สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เรื่องสามัญทัศน์เกี่ยวกับการแพร่ภาพและเสียงเพื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการนี้จะกล่าวถึงการแพร่เสียงและแพร่ภาพเพื่อการศึกษาในประเด็นสำคัญ3ประเด็นนะครับคือประเด็นที่1สามัญทัศน์เกี่ยวกับการแพร่เสียงเพื่อการศึกษาประเด็นที่2สามัญทัศน์เกี่ยวกับการแพร่ภาพเพื่อการศึกษาและประเด็นที่3สามัญทัศน์เกี่ยวกับการแพร่ภาพและเสียงเพื่อการศึกษาซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่เราในวันนี้ก็คือศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์ครับครับประเด็นแรกที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ก็คืออยากให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายถึงความหมายของการแพร่เสียงเพื่อการศึกษาว่ามีความหมายครอบคลุมอย่างไรบ้างครับ
ครับก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงความหมายของการแพร่เสียงเพื่อการศึกษานี่มันจะมีคำซึ่งท่านผู้ฟังคงจะต้องทำความเข้าใจอยู่3คำนะครับคือการแพร่เสียงคำหนึ่งการแพร่ภาพคำหนึ่งแล้วก็การแพร่ภาพควบเสียงซึ่งมักจะเรียกกันธรรมดาว่าการแพร่ภาพเนี่ยนะครับ สำหรับความหมายของการแพร่เสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านอาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะพูดง่ายๆว่าเป็นการส่งเสียงที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้ฟังจำนวนมากนะครับ
คือ
ถ้าเผื่อเป็นเราสองคนพูดกันนี่คงไม่หมายถึงการแพร่เสียงแต่ถ้าเผื่อเราพูดไปแล้วคนฟังจำนวนมากโดยนับหน่วยเป็นจำนวนพันเนี่ยนะครับ อาจจะ 2,000 3,000 หรือกี่หมื่นก็แล้วแต่นะครับให้ได้ฟังได้จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราถือเป็นการแพร่เสียงซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณนะครับจากคลื่นเสียงของเรานี่ผ่านไปผ่านตัวกลางนะครับ
ครับ
แล้วก็แปลงเป็นคลื่นไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเสียงคือจากเสียงเราเองจากเสียงดนตรีจากเสียงธรรมชาติไปยังเครื่องรับสัญญาณเสียงเพื่อให้สามารถผลิตเสียงที่เหมือนต้นฉบับ
ครับอยากให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายถึงพัฒนาการของการแพร่เสียงเพื่อการศึกษาด้วยครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่เราใช้การแพร่เสียงเพื่อการศึกษาเนี่ยแล้วก็มีวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับถ้าพูดถึงการแพร่เสียงเพื่อการศึกษานี้มันก็จำแนกออกเป็น2ขอบข่ายนะฮะคือขอบข่ายที่1ก็คือการแพร่เสียงในลักษณะที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาพระพุทธองค์ท่านเทศเนี่ยจะมีคนฟังเป็นหลายล้านคนได้ยินถึง3โลก
ครับ
นะครับความหมายนี้หมายถึงการแพร่เสียงโดยส่งสัญญาณทางจิตนะที่เรียกว่าพลังจิตออกไปแต่ในของเราที่เราจะพูดนี้เราจะพูดในทางนามธรรมซึ่งขอประทานโทษทางรูปธรรมซึ่งเราสามารถจะมองเห็นได้นะครับก็หมายถึงการที่พวกเราทั่วไปที่ไม่มีความสามารถอย่างพระพุทธองค์หรืออย่างพระศาสดาหรือพระอรหันต์นะครับซึ่งมีสภาวะเหนือธรรมชาติที่เราเข้าใจกันมันหมายถึงการที่ทำอะไรก็แล้วแต่ครับที่ถ้าผมพูดแล้วอาจารย์พูดแล้วคนอื่นเขาได้ยินวิธีการแรกๆนี่ก็เข้าใจว่าจะเป็นการใช้ปากนะครับใช้มือนี่ป้องปากใช่ไหมฮะ
ครับ
เวลาป้องปากนี่เสียงจะเกิดความก้องขึ้น
เพื่อควบคุมทิศทาง
ควบคุมทิศทางของเสียงใช่ครับแล้วก็ไปสู่เป้าหมายตอนหลังคนก็ฉลาดขึ้นก็เอาหากระดาษแข็งๆหรือแผ่นไม้แข็งๆมาทำให้เป็นกลวยนะครับแล้วก็พูดออกไปซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ในตามหมู่บ้านต่างๆนะครับ เป็นลักษณะที่มีมือถือแล้วก็ตรงปากกลวยพูดไปก็จะมีเสียง
ก้องออกไปก็ยังใช้รูปแบบเดิมเหมือนกัน
และตอนหลังก็ออกมาในรูปของที่เขาเรียกว่าทรโขงกันนะฮะแต่ทรโขงตอนหลังเป็นลักษณะของการเอาเสียงจากตัวฮอน
คำ
ว่าฮอนคือหัวเสียงเนี่ยนะครับซึ่งมีเสียงเล็กมากใส่เข้าไปแล้วก็ขยายออกไป
ก็เป็นพัฒนาการในช่วงที่วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น
ครับแต่ตอนแรกเป็นเพียงแค่ส่งเสียงนะฮะแต่พอพูดถึงการแพร่เสียงเราหมายถึงครบวงจรนะอาจารย์ฮะคือผลิตเสียงนะครับ
ครับ
แล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็แพร่เสียงนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงการแพร่เสียงเพื่อการศึกษาหรือการแพร่ภาพเราจะ หมายถึงกระบวนการครบตั้งแต่แปลง
ผลิต
เสียงบันทึกเสียงแล้วก็แพร่เสียงออกไปนะครับแต่ในที่นี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเฉพาะเรื่องการแพร่เสียงในความหมายของการผลิตและบันทึกเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นก็มีคนที่เขาได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งสำคัญที่เราถือว่าเป็นหัวหอกนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ฝรั่งเรียกว่า breakthrough เนี่ยนะครับ ก็คือท่านเอดิสันทอมัสแอลวาเอดิสันคิดค้นเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาครั้งแรกโดยการใช้ความสั่นสะเทือนบันทึกลงไปบนแผ่นโลหะนะครับลักษณะเครื่องบันทึกเสียงของท่านที่เรียกว่ากราโมโฟนนี่จะมีลักษณะเหมือนกับทรงกระบอกเหมือนกับกระป๋องนมเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในเครื่องที่ทำให้มันหมุนได้แล้วก็มีหัวเข็มลงมาวางแล้วก็พอหมุนไปนะครับก็จะมีเฟืองที่จะทำให้หัวเข็มมันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วระยะพอดีกันนะฮะแต่พอเรากรอกเสียงไปโดยกระบอกเสียงมันก็จะไปทำให้หัวเข็มเนี่ยสั่นสะเทือนร่องเสียงที่บันทึกลงไปบนกระป๋องดีบุกเนี่ยนะฮะก็จะเกิดมีความเป็นหลุมเป็นบ่อแตกต่างกัน
เกิดการสั่นสะเทือนตื้นตามเสียงที่ส่งไป
ใช่ครับที่มันสั่นสะเทือนนะฮะแล้วตอนหลังพอเราเอาหัวเข็มไปวางแล้วก็หมุนอย่างเดิมมันก็จะย้อนกลับ
ก็จะเกิดเป็นเสียงย้อนกลับทาง
ครับซึ่งรู้สึกกลอนแรกที่เอดิสันบันทึกไว้ก็คือเรื่องของแมรี่กับแกะอะไรเงี้ยนะฮะตอนหลังก็แทนที่จะให้เป็นการสั่นสะเทือนธรรมดาก็ให้การสั่นสะเทือนนั้นไปทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในหัวเทปหัวเข็มบันทึกเสียงก็นำมาสู่การบันทึกเสียงที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนะครับหลังจากการบันทึกเสียงในรูปแบบของบันทึกลงบนกระบอกเสียงหรือแผ่นเสียงแล้วนะครับตอนหลังก็พัฒนาการเป็นแผ่นเสียงก็มีการบันทึกเสียงลงบนเส้นลวดนะครับโดยการให้สนามแม่เหล็กที่อยู่ในเส้นลวดนั้นให้อนุภาคมันเปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กแต่เส้นลวดนี่มันพันกันง่ายนะฮะเก็บรักษาลำบากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการบันทึกลงเทปเสียงบนพลาสติกแทนนะครับก็เป็นรูปแบบที่เราใช้กันโดยใช้สนิมเหล็กหรือผงเหล็กหรือสนิมโลหะเช่นโครเมียมหรือผงโลหะเช่นโครเมียมฉาบลงไปซึ่งก็จะทำให้อนุภาคเปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กมากหรือน้อยขึ้นอยู่ความแรงของเสียงก็เป็นพัฒนาการเรียกว่าเกือบท้ายสุดคือการบันทึกเสียงนะครับส่วนใหม่สุดก็คือการบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ลงแผ่นดนจานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับโดยใช้ระบบที่เขาเรียกว่าดิจิทัลเพราะฉะนั้นพัฒนาการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพัฒนาการซึ่งยังจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบที่มนุษย์เรายังมีความคิดอยู่มันก็ยังไม่ยุติว่าสุดท้ายคือการบันทึกเสียงโดยระบบดิจิทัลนี้จะเป็นข้อยุติที่สิ้นสุดนะครับมันอาจจะนำไปสู่การบันทึกเสียงโดยใช้พลังงานรูปที่5ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คือที่เราเรียกกันง่ายว่าพลังจิตเนี่ยซึ่งในขณะนี้หนังวิทยาศาสตร์ก็จะออกมาในรูปนี้มากนะครับอย่างเรื่อง The Fifth Element องค์ประกอบที่5หรือธาตุที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระทำกับพลังงานในรูปแบบที่ว่าเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
ทีนี้สำหรับในเรื่องของประเภทของการแพร่เสียงเพื่อการศึกษาเนี่ยแหละครับอาจารย์จะแบ่งได้ยังไงบ้างครับ
ครับเวลาที่เราพูดถึงประเภทของการแพร่เสียงนะฮะกับคำว่ารูปแบบเนี่ยในตำราและเอกสารการสอนหรือประมวลสารที่เราเขียนไว้มันจะคล้ายคลึงกันมากแล้วเราจะมองแต่ในที่เราจะเอาที่มันเห็นชัดๆเป็นประเภทแล้วก็ที่อยู่ข้างในเป็นรูปแบบกันแล้วกันนะคร
ับ
หนึ่งก็คือเราจะมีการแพร่เสียงด้วยวัสดุบันทึกนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองแพร่เสียงตามสายในรูปของการส่งเสียงตามวิทยุตามสายหรือทางคอมพิวเตอร์เช่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับและอันที่สามก็คือการแพร่เสียงแบบไร้สายในรูปของรายการวิทยุกระจายเสียงหรือจากสถานีวิทยุหรือว่าจากดาวเทียมนะครับทีนี้พอพูดถึงรูปแบบก็คงจะเราก็พูดถึงรูปแบบสองแบบนะฮะก็คือบันทึกเสียงแบบอนาล็อกกับแบบดิจิทัลนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้แอนาล็อกเนี่ยก็เป็นแบบที่มีความสัมพันธ์โดยตรงจากระหว่างสนิมเหล็กที่บันทึกสัญญาณเสียงแล้วก็เป็นสนามแม่เหล็กแล้วก็ถ่ายทอดออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นดิจิทัลคือเขาจะเอาสัญญาณที่ว่าเนี่ยแปลงเข้าเป็นตัวเลขก่อน0101อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในสุดก็มาอ่านซึ่งจะทำให้ความคมชัดความชัดเจนของเสียงนี่คงที่อยู่ตลอดเวลาจนทั้งถึงระดับที่เรียกว่าไม่มีการสูญหายหรือที่ใช้ภาษาฝรั่งว่า lossless นะครับไม่มีการสูญหายจะก๊อปปี้กี่ครั้งเสียงก็ยังเหมือนเดิมเป็นร้อยเป็นพันครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็ในเรื่องของ การแพร่เสียงเพื่อการศึกษาอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความหมายพัฒนาการแล้วก็ประเภทไปแล้วนะครับในเรื่องของการแพร่ภาพเพื่อการศึกษาเนี่ยก็คงจะให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายเช่นเดียวกันนะครับคือโดยเริ่มตั้งแต่ความหมายก่อนนะครับ
ครับก็คงจะเหมือนกับความหมายของการแพร่เสียงเพียงแต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณภาพแบบไร้เสียงนะครับคือตอนนี้เราจะพูดถึงสองอัน
ต้องมีภาพอย่างเดียว
การแพร่ภาพอย่างเดียวนะครับในขณะไม่มีเสียงไม่ควบเสียงนะครับเป็นการส่งสัญญาณแบบไร้เสียงที่เสนอความรู้และข้อมูลแก่ผู้ชมโดยคลื่นไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดภาพไปยังเครื่องรับภาพเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการภาพที่เหมือนต้นฉบับโดยไม่มีเสียงควบนะครับอันนี้ก็หมายความว่าในขณะนี้มีการส่งภาพที่เขาเรียกว่าเทเลเท็กซ์เช่นในรูปของข่าวที่เป็นตัวอักษรนะครับนะครับในรูปของภาพซึ่งส่งไปโดยไม่มีเสียงประกอบและภาพนี้จะเห็นชัดเจนอย่างแม้แต่การส่งแฟกซ์หรือส่งโทรสารก็อยู่ในเรื่องของการแพร่ภาพลักษณะนี้ส่งภาพทางวิทยุที่เรียกว่าโทรภาพเช่นที่หนังสือพิมพ์เขาเอามาลงภาพให้เราได้อ่านกันก็เป็นการแพร่ภาพในความหมายของการแพร่ภาพเพื่อการศึกษา
ครับ
คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาพที่ให้ความรู้ก็จะอยู่ในพวกนี้นะ
แล้วในด้านพัฒนาการของการแพร่ภาพเพื่อการศึกษาล่ะครับ
การแพร่ภาพเพื่อการศึกษานี้ก็คงจะเริ่มตั้งแต่สมัยที่พวกเรารู้จักคิดค้นในการที่จะคิดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาได้นะฮะแต่ในเนื่องจากในชุดวิชานี้เราจะไปเน้นเรื่องการแพร่ภาพที่เป็นการส่งด้วยคลื่นไฟฟ้า
ค
ือคลื่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะซึ่งเป็นการแปลงสัญญาณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มมาจริงๆก็คงจะไปเริ่มตั้งแต่สมัยที่มีการคิดค้นระบบโทรทัศน์ขึ้นมานะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้ไปจำมากแต่ให้ทราบว่าที่คิดค้นได้สำเร็จระบบโทรทัศน์ครั้งแรกก็คิดขึ้นที่อังกฤษนะฮะแต่หลังก็กลายเป็นระบบอังกฤษที่เขาเรียกระบบ405เส้นตอนหลังก็แปลงเป็นระบบของอเมริกันที่คือ NTSC นะฮะ National Television Standard Committee 525เส้นตอนหลังยุโรปก็มาปรับเป็นระบบ625เส้นควบคู่กันไปก็มีระบบ819เส้นของ C-CAM ยุโรปก็เรียกว่าระบบแผ่วอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งในหน่วยตั้งแต่หน่วยที่2ขึ้นไปก็จะพูดถึงอย่างละเอียดนะฮะซึ่งพวกเราก็จะติดตามได้หลังจากนั้นก็มีการประดิษฐ์คิดค้นการส่งภาพในรูปแบบที่เป็นการบีบอัดสัญญาณที่เขาเรียกว่า compressed video แล้วก็มีกลุ่มของการแพร่ภาพทางด้านการบีบอัดสัญญาณก็เพื่อประโยชน์ของการส่งได้รวดเร็วโดยเฉพาะทางโทรศัพท์คือทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีกลุ่มของคนที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา2กลุ่มคือกลุ่มที่1เรียกว่า Joint Photographic Expert Groupที่เรียกง่ายๆว่า JPEX หรือ JPEG เนี่ยนะฮะ
JPEG
กลุ่ม JPEG นี่จะเป็นกลุ่มกำหนดมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพนิ่งอ่ะนะฮะซึ่งในขณะนี้ถ้าเผื่อเราเล่นคอมพิวเตอร์อยู่อินเทอร์เน็ตอยู่เราจะพบภาพที่เป็นลงท้ายด้วย JPEG เนี่ยจะเป็นภาพที่บีบอัดสัญญาณนะฮะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมการบีบอัดสัญญาณภาพที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงเลยนะฮะเอาเฉพาะภาพอย่างเดียวนะ
ครับ
เช่นภาพที่เราถ่ายจากวิดีโอมาเนี่ยเราจะต้องบีบอัดสัญญาณเพราะถ้าเผื่อส่งจริงๆแล้วมันกินที่เยอะอย่างภาพหนึ่งภาพจะต้อง3 ล้านเมกะบิตเนี่ยแต่ถ้าเผื่อบีบอัดสัญญาณอาจจะเหลือแค่500,000กว่าเมกะบิตก็มีกลุ่มผลิตคิดค้นพวกนี้ขึ้นเขาเรียกว่า moving pictures นะฮะก็คือภาพเคลื่อนไหว expert group moving pictures expert group หรือ MPEGซึ่งกลุ่ม MPEG นี่ก็กำหนดมาตรฐาน MPEG 1ก็คือที่เราไปซื้อ CD มาอาจารย์เคยเห็นภาพยนตร์ CD นะฮะน่าบันทึกด้วย MPEG 1ซ
ึ่
งระดับคุณภาพออกอากาศไม่ได้แต่หลังก็มี MPEG 2ซึ่งเป็นคุณภาพที่ละเอียดอ่อนมากแล้วออกอากาศได้ซึ่งตอนหลังก็จะมีCD แบบใหม่ที่เรียกว่า CVD นะฮะCVD เนี่ยเป็นแผ่นซึ่งบันทึกด้วยระบบ MPEG 2ซึ่งคุณภาพนี้ดีมากออกอากาศได้แล้ว MPEG 2เนี่ยเป็นคุณภาพที่เขาจะใช้ในการออกอากาศโทรทัศน์ความชัดสูงที่เรียกว่า High Definition TV ด้วยเดิมเขาจะกำหนดเป็น MPEG 3แต่ตอนหลังเขาจะว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ MPEG 3แล้วส่วน MPEG 4ก็เป็นการกำหนดการส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบที่มีความต้องการเฉพาะเรื่องอย่างเช่นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์การทดลอง
อาจารย์ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงสามัญทัศน์เกี่ยวกับการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษา
ครับการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษาในภาพรวมหมายถึงการแพร่ภาพควบเสียงนะอาจารย์นะ
ครับ
ซึ่งก็หมายถึงการส่งสัญญาณส่งรายการ ภาพและเสียงนะครับ
ไปพร้อมกัน
ไปพร้อมกันนะครับเพื่อไปถึงผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนะฮะทีนี้การส่งไปเนี่ยนะฮะก็จะมี3ประเภทเหมือนกันนะฮะ
ค
ือประเภทที่1ก็เป็นการส่งไปในรูปของวัสดุนะครับบันทึกซึ่งอันนี้ก็พอพูดปั๊บคงจะเข้าใจเช่นเทปบันทึกภาพใช่มั้ยฮะ
เทปเป็นม้วนอะไร
เทปเป็นม้วนนะฮะเทปบันทึกภาพนะครับ อันที่2ก็คือส่งในรูปของรายการโทรทัศน
์
อันที่3ส่งในรูปของรายการประชุมทางไกลผ่านจอภาพนะฮะหรือทางจอภาพอันที่4ก็เป็นการส่งไปในรูปของโปรแกรมมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร์เช่นอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือเรื่องของการแพร่ภาพควบเสียงเนี่ยนะฮะซึ่งเราคิดว่าพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากท่านผู้ฟังนักศึกษาคงจะต้องไปศึกษาถึงรูปแบบต่างแต่เทปบันทึกภาพเนี่ยนะฮะหรือวิดีโอเทปเนี่ยก็คิดว่ายังจะคงมีบทบาทอยู่กับผู้เราไปอีกนานเพียงแต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบฮะอาจารย์จะเปลี่ยนรูปแบบจากการบันทึกแบบอนาล็อกอย่างที่เรารู้จักกันในรูปของอย่างเช่น VHS เนี่ยฮะเทป VHS
ที่ใช้ตามบ้าน
ที่จะตามบ้านเนี่ยหรือของฟอร์แมตของโซนี่ที่เรียกว่าแบบเทป8มม.นะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่าดิจิทัลเช่น Digital S เนี่ยของ Digital S เนี่ยยังใช้เทปครึ่งนิ้วอยู่แต่ดิจิทัลแบบอื่นจะใช้เทป4นิ้วฮะ
เล็กลงไปอีก
เล็กลงไปอีกคือ6ประมาณ 6.33 ซมเนี่ยคือเรียกว่าเล็กลงไปมากแต่คุณภาพของสัญญาณภาพก็ดีเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อเทปครึ่งนิ้วเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยพลิ้วใช่ไหมฮะนี่คงต้องทราบว่าเทป VHS ก็คงจะอยู่ในโลกอีกไม่นานนะฮะและเทปที่มีขนาดเล็กกว่าแต่คุณภาพของภาพชัดเจนกว่าก็ปีกี่ครั้งก็ไม่สูญหายเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทปแล้ววัสดุบันทึกรุ่นใหม่ก็คือ CVD ที่เราว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Compact Video Disc เนี่ยซึ่งบันทึกโดยระบบดิจิทัลโดยใช้สแตนดาร์ด MPEG 2เนี่ยก็จะเข้ามา
แทนที
่แล้วมีความคมชัดเหมือนดูจากวิดีโอเลยนะฮะในขณะที่เราดูCD ROMวิดีโอทุกวันเนี่ยมันภาพมันยังกระเพื่อมอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเพราะมันใช้สแตนดาร์ด MPEG 1ซึ่งใช้ช่วงความถี่เพียงแค่12เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าเผื่อเป็น MPEG 2มันใช้15เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นความคมชัดมันก็จะสูงขึ้นมากนะครับ
ครับรายการนี้ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทและกำกับรายการพงประเสริฐหกสุวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ